เริ่มต้นจากดนตรีกับวิริยะสว่างโชติ www.thaipbsonline.net
สวัสดีครับท่านผู้ฟังฮะวันนี้รายการเริ่มต้นจากดนตรีนะโดยผมวิริยะสว่างโชตินะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะทาง thaipbsonline.net นะฮะวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะเราพบกันทุกวันอาทิตย์นะเวลา 15.00 ถึง 16.00 นนะฮะวันอาทิตย์ในเดือนที่ยังร้อนอยู่นะครับรายการเริ่มต้นจากดนตรีก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสาระดนตรีแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับนักดนตรีวัฒนธรรมแฟชั่นกลุ่มวัยรุ่นต่างๆนะฮะเราก็พูดมาเป็นระยะในเวลาที่จัดรายการมานะฮะก็ประเด็นสำหรับรายการที่เราพูดถึงก็คือดนตรีสมัยนิยมกับการศึกษาดนตรีสมัยนิยมนะ Popular Music กับ Popular Music Study นะฮะวันนี้เราจะมาฟังเพลงในแบบสบายๆกันอีกสักครั้งนึงนะฮะแต่ละครั้งที่จัดผมก็จะมีธีมของการจัดนะฮะก็วันนี้ผมจะพูดถึงกีตาร์แล้วกันฮะก็กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีหลักในแวดวงของดนตรีป๊อปนะแล้วก็ดนตรีร็อกโฟก็ใช้แต่โฟก็จะใช้ในแง่เป็นอะคูสติกวันนี้เราจะพูดถึงกีตาร์ที่เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะนี่ผมคงไม่พูดถึงเทคนิคหรือว่าไม่ได้พูดถึงวิธีการเล่นแล้วก็ไม่ได้พูดถึงลักษณะการโชว์กีตาร์ในรูปแบบต่างๆแต่ผมจะพูดถึงบทเพลงที่พูดถึงกีตาร์ดีกว่าฮะมีเพลงหลากหลายเพลงมากมายที่ถูกแต่งโดยนักดนตรีนักแต่งเพลงนักร้องหลายคนนะหลายสไตล์ด้วยซ้ำที่พูดถึงกีตาร์ถูกเอาไปเปรียบเปยเป็นคำอุปมาในแง่ของความรู้สึกทุกเศร้าเหงาสดชื่นนะในหลายเรื่องราวนะวันนี้ผมก็จะพูดถึงเพลงที่มีเนื้อเพลงที่พูดถึงกีตาร์หรือว่าเอากีตาร์ไปใส่ในคำร้องนะฮะเป็นเนื้อหาของเพลงแล้วก็เพลงที่ชื่อเพลงเลยมีกีตาร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะมีคนสงสัยมาว่าเพื่อนใกล้เคียงถามมาว่าเวลาผมเปิดเพลงโอเคมีธีมแต่ละครั้งในการเปิดแต่ว่าผมมักจะเริ่มจากเพลงเก่ามาก่อนเหมือนกับไล่ยุคสมัยของเพลงไล่พีเรียดของมันบอกไหมจริงๆแล้วผมก็มาคิดเอ๊ะจริงๆแล้วมันเราก็ไม่ได้ในเมื่อเรามีธีมของการเปิดเพลงเราก็ไม่จำเป็นต้องไล่ยุคสมัยก็ได้นะหยิบเพลงที่มันมียุคสมัยเก่าใหม่มาสลับกันก็ได้หรือเปิดเพลงใหม่ก่อนแล้วสลับไปเป็นเพลงเก่าหรือว่าเพลงที่กำลังฮิตอยู่ก็ได้อะไรแบบนี้นะก็เพราะฉะนั้นผมเริ่มจากเพลงกึ่งเก่ากึ่งใหม่ดีกว่าจากวงดนตรีร็อกชาวอังกฤษซึ่งปัจจุบันเขามีงานใหม่ออกมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนสไตล์ไปเยอะมากนะแต่ยุคหนึ่งวงเป็นกีตาร์แบนด์จริงๆแล้วก็เป็นวงที่มีการเล่นสดที่ดีมากแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของเขานะฮะวง Radiohead นะกับเพลง Anyone Can Play Guitarเพลงในปี1993หรือว่า2537นะฮะจากอัลบั้มชุดพาโบฮันนี่นะ
We'll be right back.
อย่างที่บอกไปนะฮะนี่เป็นเพลงเก่าของ Radiohead ซึ่งยุคหนึ่งเป็นวงกีตาร์แบนด์นะปัจจุบันนี้ก็บทบาทของกีตาร์ก็ลดลงไปเยอะในสไตล์เพลงของเขานะก็เป็นแอมเบียนดับอะไรไปแล้วนะฮะก็เป็นอิเล็กทรอนิกซาวด์หน่อยฮะก็เดี๋ยวมีโอกาสเราจะกลับมาพูดน่าจะมีเราน่าจะพูดถึงงานของ Radiohead กันสักครั้งหนึ่งนะฮะก็ไว้จัดเต็มดีกว่าฮะวันนี้เราพูดสำหรับวันนี้เราฟังของเขาแค่เป็นงานเก่านะฮะงานเก่าในทีมเกี่ยวกับวันนี้เราพูดถึงเรื่องกีตาร์ฮะกีตาร์เพลงที่พูดถึงกีตาร์แล้วก็กีตาร์ที่ถูกนำไปพูดในบทเพลงนะฮะจริงๆมีเพลงเยอะแยะนะฮะที่เอากีตาร์ไปพูดที่ผมได้เกินนำไว้แต่ว่าวันนี้ผมก็คัดเฉพาะเพลงที่ถ้าบอกว่าเป็นเพลงที่ผมคุ้นแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นการแนะนำเอามาแนะนำแล้วก็ในยุคสมัยต่างๆผมได้ฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งนะของวงชื่อว่าเบรดเป็นวงป๊อปบล็อกนะที่มีชื่อเสียงยุคหนึ่งแล้วก็วงเบรดทำงานเป็นวงป๊อปที่แต่งเพลงที่มีท่วงทำนองไพเราะแล้วก็มีงานที่ติดหูคนผมคิดว่ามีแฟนเพลงอยู่ทั่วโลกนะแล้วก็เป็นวงที่ทำเพลงได้คือเป็นวงที่ทำเพลงได้อย่างไม่น่าเชื่อคืองานที่เขาผลิตออกมาทำท่วงทำนองแล้วก็เนื้อเพลงร้องได้ดีมากนะวันนี้ผมจะให้ฟังเพลง Guitar Man นะของวงเบรด
The guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love. He can make you cry. He will bring you down, and he'll get you high. Something keeps him going. Find another place to play. Night after night, who treats you right, baby? It's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. Then he comes to town. Songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. Then you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Begins to falter and the crowds are getting thin. But he never seems to notice. He's just got to find another place to play. Either way.
จริงในจำนวนเพลงของวงเบรดเองเพลงกีตาร์แมนก็เป็นเพลงเดียวนะที่มีการใส่ลูกโซโล่กีตาร์เยอะที่สุดนะที่มีใส่นอกนั้นส่วนใหญ่เพลงเขาจะเป็นเพลงแบบเชิงร้องเป็นเพลงที่เน้นเมโลดี้นะแล้วก็เน้นรูปแบบการร้องคือร้องประสานเสียงแล้วก็เพลงก็จะมีเมโลดี้ไม่มีจุดเด่นของกีตาร์เข้ามาในเพลงเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงชื่อกีตาร์แมนใช่ไหมก็เลยมีช่วงโซโล่กีตาร์เบาๆนะสอดแทรกเข้ามาซึ่งก็เหมาะสมกับเพลงดีนะฟังดูแล้วก็เป็นท่วงทำนองที่จริงๆเป็นกีตาร์ที่ดีนะคือเป็นท่อนกีตาร์คลาสสิกท่อนหนึ่งนะครับถ้าเราเป็นนักฟังเพลงเราจะรู้สึกพอได้ยินเสียงโซโล่กีตาร์จากเพลงนี้เราจะนึกได้ทันทีว่าเป็นเพลงของเบรดชื่อเพลงกีตาร์แมนนะก็สิ่งหนึ่งที่มือกีตาร์ส่วนใหญ่จะต้องคำนึงถึงนะเวลาแต่งเพลงแล้วก็เวลาใส่ลูกโซโล่หรือว่าอาจจะใส่ทางเดินของคอร์ดอะไรพวกนี้ก็คือต้องบอกว่ามันจะมีท่อนฮุกดีกว่าท่อนฮุกที่แฟนเพลงสามารถจำได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็จริงๆรูปแบบของการนำเอากีตาร์มาเป็นตัวหลักนะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวหลักในเพลงพ็อปแล้วก็เพลงร็อกเนี่ยจริงๆก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะฮะในความหมายของผมก็คือการที่มีกีตาร์เข้ามาเป็นตัวโชว์นะจริงๆกีตาร์ถูกใช้ในสายดนตรีตะวันตกมานานนะดนตรีแจ๊สก็ใช้นะดนตรีแบบคันทรีก็ใช้แต่ว่าในรูปแบบที่มาเป็นตัวชูดีกว่ามาเป็นตัวชูแล้วก็มีโซโล่เนี่ยก็เกิดช่วงในที่มีกระแสของดนตรีร็อกหรือว่าพ็อปร็อกที่ตามมานะก็ไม่เสมอไปนะคือผมใช้ว่าไม่เสมอไปที่กีตาร์จะต้องมีบทบาทเด่นแต่ว่าเป็นมีบทบาทนำดีกว่าผมเวลาพูดเด่นกับนำนี่บางทีฟังดูงงๆนะผมใช้คำว่าบางเพลงก็ไม่ได้มีลูกโซโล่กีตาร์ที่เด่นนะคือเป็นลูกโซโล่กีตาร์ที่ใช้โชว์ในเพลงบางทีก็จะไม่เด่นแต่ว่านำมาแทรกไว้นะก็โอเคถ้าเป็นโทนที่เป็นดนตรีร็อกก็จะมีพาร์ทกีตาร์ซึ่งเป็นลิฟต์กีตาร์แล้วก็มีทั้งโซโล่แต่ว่าถ้าเป็นเพลงพ็อปเนี่ยก็จะมีลูกโซโล่สั้นๆเข้ามาแทรกนะก็เพลงที่จัดว่าเป็นเพลงแบบพ็อปร็อกดีกว่าใช่คือถ้าสมัยนี้เราอาจจะใช้คำว่าพ็อปร็อกสมัยนั้นใช้ว่าดนตรีร็อกสมัยยุคที่เพลงนั้นเกิดนะฮะก็อาจจะใช้ความว่าเป็นดนตรีร็อกเพราะว่าเป็นยุคในสมัยที่วงที่เขาโด่งดังขึ้นในดนตรีร็อกเพิ่งถือกำเนิดแล้วกันผมจะให้ฟังเพลงนี้แล้วกันฮะของจอร์จแฮร์ริสันนะจากวงเดอะบิทเทิลเพลง Why My Guitar Gently Weep นะซึ่งเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของ The Beatles นะแล้วก็เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของตัวจอร์จแฮร์ริสันเองจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้ม White Album เนี่ยอัลบั้มที่ถูกเรียกว่าชื่อว่า White Album นะเมื่อปี1968ก็250005นะฮะโทษทีครับติดคอนิดหน่อยฮะก็2505ซึ่งเพลงเก่ามากนะฮะก็แต่ว่าเป็นเพลงที่ทุกคนฟังก็จะรู้จักว่าอันนี้คือเพลงของ The Beatles แล้วก็จอร์จแฮร์ริสันทางร้องแล้วก็เล่นกีตาร์นะฮะแต่ว่าผมแน่ฟังในเวอร์ชั่นซึ่งไม่ใช่เป็นงานในเวอร์ชั่นที่ถูกบรรจุในอัลบั้มชื่อของไว้อัลบั้มนะเป็นเพลงนี้มาเป็นเพลงที่จอร์จแฮร์ริสันนำมาบันทึกเสียงแล้วก็บรรจุในอัลบั้มเดี่ยวของเขานะซึ่งเป็นอัลบั้มรวมงานของจอร์จแฮร์ริสันเจอแล้วฟังครับ Why My Guitar Gently Weep ของจอร์จแฮร์ริสันนะครับLove that
that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one elated you. I look from the wings at the play you are staging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, still my guitar gently weeps.
ก็มีความไพเราะไปอีกแบบหนึ่งนะ Why My Guitar Gently Weeps ของจอร์จ ฮาริสันในเวอร์ชันอะคูสติกนะก็จริงๆที่เราให้ฟังมาที่ผมเปิดให้ฟังนะ3เพลง Anyone Can Play Guitar Guitar Man แล้วก็ Why My Guitar Gently Weeps ก็เป็นเพลงที่เอากีตาร์มาใช้แล้วก็ใช้ในเชิงแสดงอารมณ์นะกีตาร์ใช้ในแง่ของความเป็นแสดงอารมณ์ของตัวบุคคลคืออาจจะใช้ว่าจริงจริงจะใช้ว่าแสดงอารมณ์ของผู้ร้องก็ได้นะแต่ว่าโอเคแต่ว่าในเนื้อเพลงมันก็คือบุคคลคนหนึ่งแล้วก็กีตาร์เป็นตัวใช้เป็นตัวแสดงอารมณ์ของบุคคลนั้นๆนะในเนื้อเพลงทั้งสามนะครับต้องบอกว่าแบบนี้ก็อันนี้ก็ที่จริงที่น่าสังเกตอันหนึ่งก็คือเราไม่ค่อยพบเพลงที่พูดถึงอย่างอื่นนะคือหมายความว่าเราไม่ค่อยพบเพลงที่พูดถึงเบสพูดถึงกลองพูดถึงมือแซกโซโฟนมือคีย์บอร์ดนะก็อาจจะเป็นเพราะว่ากีตาร์เป็นฟอนแมนนะบนถ้าอยู่บนเวทีของวงดนตรีร็อกหรือว่าดนตรีป๊อปหรือว่าดนตรีแจ๊สก็กีตาร์เป็นฟอนแมนบนเวทีแล้วก็เป็นจุดเด่นคือความเป็นฟอนแมนก็เป็นจุดเด่นนะแล้วก็ส่วนใหญ่มือกีตาร์ก็จะได้รับความนิยมหรือว่าเป็นบุคลิกของวงนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเพราะด้วยเหตุผลนี้เหตุผลหนึ่งนะเพราะนั้นเนื้อเพลงต่างๆเนื้อเพลงจำนวนหนึ่งแล้วก็เนื้อเพลงที่พูดถึงบทบาทของดนตรีการนำดนตรีมาแสดงมาใช้เป็นอุปมาอุปไมยในเนื้อเพลงนักกีตาร์หรือว่ากีตาร์เองจึงเป็นจุดเด่นที่ที่ ที่ถูกยกขึ้นมานะผมจะให้ฟังเพลงไทยมากดีกว่านะฮะเป็นเพลงของวงวาสุชาเป็นเพลงออกมาเมื่อปี2521นะก็เก่ามาเป็นวงโฟกอาจจะใช้คำว่าโฟกร็อกก็ได้นะวงแรกๆของเมืองไทยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเขามีอัลบั้มหลายชุดหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นเพลงจากอัลบั้มชุดแรกของวงวาสุชาเพลงชื่อเพลงสบายโกแล้วก็เขาพูดถึงกีตาร์อยู่นิดหนึ่งนะก็ลองฟังดูว่าเขาพูดถึงกีตาร์ยังไงฮะแล้วก็บางทีก็เป็นแง่มุมต่างออกไปจากเนื้อเพลงจาก3เพลงที่ผมเปิดมาแล้วนะฮะครับเชิญรับฟังครับเพลงสบายโกนะ
สบายสบายกูเชิญร้องโชว์ให้ยินฟังเปล่งสำเนียงให้เสียงดังเชิญยิงฟังให้เพลินสวงหยิบกีตาร์มาขึ้นสายยิ้มเป็นไหนให้ผู้พวงเชิญร้องเพลงให้ชื่นสวงเพลงไม่ลวงให้ช้ำใจแดงกับจุ๋มอย่ารุมกองเปิ้ลกับป๋องนั่งถอยไปปุ๊กกับแอลจะไปไหนเดี๋ยวให้ไก่เขาไปส่งแมวกับน้อยหวัดดีแอดเปียกกับแป๊ดมานั่งลงปนมาช้าน่ากลัวลงเล็กเข้าวงร้องเพลงลังเพลงสบายสบายกูเชิญร้องโชว์ให้หญิงฟังเพลงสำเนียงให้เสียงดังเชิญหญิงฟังให้เพลินสวงหยิบกีตาร์มาขึ้นสายยิ้มเป็นไหนให้คู่ควงเชิญร้องเพลงให้ชื่นสวงเพลงไม่ลวงให้ช้ำใจ
ก็จบไปแล้วนะเพลงของวาสุชาเพลงสบายสบายโกนะชื่อเพลงสบายโกนะก็เห็นว่าเขากีตาร์เป็นกิมมิกที่เขาใส่มาในเนื้อเพลงก็คือหยิบกีตาร์มาขึ้นสายใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นเรื่องราวสตอรี่ที่อยู่ในเพลงก็คือกีตาร์เป็นตัวโชว์ที่เขาโชว์ความสามารถแล้วก็ใช้เป็นสื่อของการของการจีบสาวด้วยถ้าเราพูดกันให้เห็นภาพนะจาก พลงนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะเพราะว่ากีตาร์ถ้าคุณเล่นกีตาร์ได้โอเคในสมัยนี้อาจจะมีคนเล่นได้เยอะนะแต่ว่าในยุคหนึ่งกีตาร์คนเล่นกีตาร์ได้มีไม่เยอะนะต้องใช้ก็คือในความหมายผมก็คือการที่เราออกไปวัยรุ่นนะวัยรุ่นไม่ว่าวัยรุ่นสมัยมัธยมนักศึกษาการออกไปในกลุ่มก็จะมีคนที่ถือกีตาร์ไปสักคน2คนคนที่จะเล่นได้จริงๆก็อาจจะมีคน2คนแบบที่ผมบอกแต่ว่าปัจจุบันนี้ผมคิดว่าคนเล่นกีตาร์ได้มีเยอะขึ้นนะแล้วก็เล่นเก่งๆได้มีเยอะขึ้นแต่ว่ายุคนึงเล่นกีตาร์ได้ก็ถือว่าคุณสามารถโชว์ได้เป็นตัวเด่นในแวดวงเพื่อนแล้วกันนะแล้วก็ผมคิดว่านี่เป็นกิมมิกในเพลงสบายโกที่วงวาสุชาเอามาพูดถึงนะอย่าลืมว่าเพลงนี้ออกมาเมื่อปี2521นะแล้วก็ยุคนั้นก็เป็นยุคที่วัฒนธรรมวัยรุ่นการชุมนุมแล้วกันการชุมนุมการเที่ยวของวัยรุ่นนั้นนะยุคนั้นกับยุคนี้ต่างกันมากแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งแล้วก็หยิบจุดเด่นเอากีตาร์มาพูดถึงนะผมคิดว่าเป็นน่าสนใจดีคือถ้ามองในแง่ของประวัติศาสตร์เพลงนี้มันบอกประวัติศาสตร์มาบางแง่มุมของวัฒนธรรมวัยรุ่นนะยุคนั้นนะแล้วก็จริงๆยุคนั้นก็เป็นยุคที่สถานการณ์ทางการเมืองพึ่งคลี่คลายแล้วก็การเปิดพื้นที่ของวัยรุ่นที่ออกมาชุมนุมผมใช้คำว่าชุมนุมบางทีมันเหมือนกับเป็นชุมนุมประท้วงไม่ใช่นะก็ออกมาสังสรรค์กันยังเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเปิดกว้างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเพลงนี้ก็เลยเป็นเพลงที่ออกมาในลักษณะผ่อนคลายแล้วก็ให้เห็นภาพของการที่วัยรุ่นออกมาสังสรรค์กันแล้วก็ในเนื้อเพลงก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็โชว์ความสามารถตรงที่มีกีตาร์นะฮะก็เป็นภาพสะท้อนอันหนึ่งของวัยรุ่นในสังคมไทยยุคหนึ่งนะก็ผมได้ฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งที่เกี่ยวกับกีตาร์อันนี้ก็ดูชื่อเพลงจะโหดไปเลยนะครับจะโหดไปจาก 3-4 เพลงที่ผมเปิดมานะเป็นเพลงของแฟรงค์เซปป้านะฮะก็เซปป้าเป็นจริงๆเป็นมือกีตาร์ร็อกแล้วก็เป็นคอมโพเซอร์ก็คือเขาทำเพลงในหลากหลายสไตล์แจ๊สก็ทำแจ๊สร็อกก็ทำแล้วก็ประพันธ์เพลงแบบงานให้กับแนวเพลงแบบคลาสสิกก็เคยทำนะแบบวงแบบออเคสตราอะไรเหล่านั้นก็เคยทำอันนี้เป็นเพลงในอัลบั้มเมื่อปี1969แต่ว่าเอามาทำใหม่นะรีมาสเตอร์ในปี1991นะชื่อเพลงว่า My Guitar Want to Kill You Mama นะชื่อเพลงโหดพอสมควรนะแฟงเซปป้าในสมัยนั้นเขาทำงานกับวงที่ชื่อ The Mother of Invention ครับลองฟังดูครับว่า My Guitar Want to Kill Your Mama จะเป็นยังไงครับI'm not afraid to die. พลงของแฟงเซป้านะฮะ My Guitar Want to Kill Your Mama ก็ออกดนตรีออกแจ๊สหน่อยๆนะก็มีช่วงโชว์กีตาร์ซึ่งผมคิดว่าเป็นเพลงที่น่าฟังนะแล้วก็โอเคบทบาทกีตาร์ในเพลงก็น่าสนใจในแง่ที่มีลูกลิฟต์หน่อยๆลูกลิฟต์กีตาร์โอเควันหลังเราจะบางทีใครผมจะกลับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องลิฟต์กีตาร์นะแล้วก็งานของแฟงแซปปาซึ่งบ่อยที่ได้บอกไว้คือเขามีบทบาทในหลายๆบทบาทในแง่ของการทำเพลงแล้วก็ส่วนผักดันมือกีตาร์ที่เก่งๆเยอะแยะไปหมดฮะแล้วก็ตัวแฟงแซปปาเองก็เป็นนักกีตาร์เองด้วยนะแล้วก็อัลบั้มจริงๆงานอัลบั้มชุดนี้ก็เป็นที่ผมบอกไว้คือเป็นอัลบั้มที่ถูกเอามารีมาสเตอร์ใหม่แล้วก็เป็นงานที่ยุคแรกๆของเขานะฮะแล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่เนื้อเพลงไม่ได้โหดร้ายเหมือนกับชื่อเพลงนะจริงๆผมคิดว่าแฟงเซปป้าเป็นคนเนื้อเพลงส่วนใหญ่เขาเป็นเพลงแบบเสียสีมากกว่านะก็น่าจะเป็นคนที่ทำเพลงในสไตล์เสียสีสังคมการเมืองแล้วก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพก็จริงๆเป็นบุคคลที่น่าสนใจนะก็แต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะแฟงเซปป้าเสียชีวิตไป10กว่าปีแล้วจัดว่าเป็นมือกีตาร์ตำนานวงตำนานคนหนึ่งในแวดวงดนตรีร็อกนะฮะผมจะให้ฟังเพลงใหม่ขึ้นมานิดหนึ่งดีกว่าฮะเป็นเพลงของวง Blonded Redhead นะชื่อว่าเพลง Black Guitar นะเป็นจริงๆเขาเป็นวงร็อกชาวอเมริกันนะวงร็อกอเมริกันแล้วก็จริงนักร้องเป็นคนญี่ปุ่นนะชื่อว่าเพลง Black Guitar ออกมาอัลบั้มออกมาเมื่อปี2010นะ
So long as your mind falls for life, then life will fall for you. And I will love you for another life and another you. But as long as you will shadow me, then I won't bear the fruit that will want to make me love you.
ฮะเราฟังแบล็คกีตาร์นะของวง Blonded Redhead นะจบไปแล้วนะผมจะให้ฟัง Red Guitar ดีกว่าต่อไปเลยนะของ David Sylvian นะฮะลองฟังดูครับจาก Black Guitar เราฟัง Red Guitar กันต่อครับWhy do you- ก็จริงๆเดวิดซิเรียนเป็นนักร้องนำของวงใช้วงยุคนิวเวฟนะของอังกฤษนะในยุคช่วงกลางๆยุค80นะคือหลัง252324-25ราวๆช่วงนั้นนะก็จริงๆวงชื่อวงเจแปนนะแต่ว่าจริงๆเป็นวงอังกฤษนะแล้วก็ทำเพลงก้าวหน้าหน่อยตั้งใจเป็นแบบนั้นก็เป็นวงแบบมีสีสันในแง่คือตัวนักดนตรีเองก็เลยพรีเซนต์ตัวเองในแง่ที่เป็นกลุ่มแต่งตัวดูดีดูหรูนะฮะแล้วก็ดนตรีก็จะมีสีสันอีกแบบนึงมีประสานเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้ามานิดๆแล้วก็มีสไตล์ดนตรีซึ่งแตกต่างออกไปจากยุคนั้นพอสมควรนะคือยุคนิวเวฟก็ดนตรีก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งจะไม่ออกร็อกมากจะผสมสีสันแล้วก็มีจังหวะบีทเข้ามานะก็เดวิดซินเบียนก็จะเป็นนักร้องนำของวงเจแปนในยุคนั้นเราเห็นสังเกตจากเพลง2เพลงที่ผมให้ฟังนะจาก Black Guitar ของ Blondet Red Head ใช่ไหมครับเดวิดซิเวียนเราเช่นว่ากีตาร์ถูกนำมาใช้ในตัวเป็นการสื่ออารมณ์นะฮะโอเคชื่อเพลง Black Guitar กีตาร์สีดำ Red Guitar กีตาร์สีแดงก็จริงๆก็ไม่ได้ใช้ในความหมายที่มันต้องเป็นแดงเป็นดำแต่ว่ามันถูกใช้ในการสื่ออารมณ์ของเนื้อหาที่พูดอยู่ในเพลงนะฮะวันนี้เราก็ฟังเพลงมาเรื่องเกี่ยวกับกีตาร์นะฮะก็เพลงที่เกี่ยวกับกีตาร์หยิบกีตาร์มาพูดในเพลงแล้วก็เพลงชื่อเพลงที่เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับกีตาร์เลยนะก็แบบที่บอกไว้ผมไม่ได้เจาะประเด็นเกี่ยวกับว่าทำไมกีตาร์เทคนิคการเล่นกีตาร์ไม่ใช่นะธีมเราคือเราพูดถึงเพลงที่เอากีตาร์มาใช้เป็นชื่อเพลงแล้วก็ในเนื้อหาของเพลงนะก็ผมได้ฟังเพลงที่หยิบเอากีตาร์มาพูดในเพลงอีกเพลงนึงเป็นจริงๆนี้เป็นเพลงดังThe Carpenter เป็นวงป๊อปดูโอนะ2พี่น้องเอามาลองชื่อเพลงว่า Superstar แต่ว่าในเวอร์ชั่นที่ผมจะให้ฟังเปิดให้ฟังนี่เป็นวง Sonic Youth นะเป็นวงยุค New Wave เหมือนกันนะของอเมริกาเอามา cover นะในสไตล์แบบ Sonic Youth นะแล้วก็เพลงนี้ก็มีพูดถึงกีตาร์ด้วยในเนื้อเพลงเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนแล้วเราจะกลับมาพูดถึงเพลงนี้กันนะครับThank you. ก็เพลงในสไตล์ New Wave นะของ Sonic Youth จริงๆวง Sonic Youth เป็นวงที่มีกีตาร์เด่นมากนะฮะมีสไตล์กีตาร์ที่ล้ำยุคนะน่าจะพูดได้ว่าในยุคสมัยที่เขาเริ่มวงแล้วก็พัฒนาแนวทางดนตรีแบบ New Wave นะผมคิดว่าเราจะโอกาสกลับมาพูดถึงวง Sonic Youth แล้วก็อาจจะยกอัลบั้มของเขาสักอัลบั้มหนึ่งมาพูดถึงนะเมื่อกี้เพลง Superstar จริงๆเป็นเพลงพูดถึงกรุ๊ปปี้นะเป็นกลุ่มแฟนเพลงนะเป็นกลุ่มแฟนเพลงที่จะติดตามวงดนตรีไปนู่นไปนี่เขาก็หยิบนะเรื่องราวเหล่านี้มาพูดถึงแล้วก็พูดเอาจริงๆท่อนของกีตาร์ที่พูดถึงก็เป็นนิดเดียวนะไม่เยอะเท่าไหร่เพียงแต่หยิบยกมาเป็นส่วนประกอบในเนื้อเพลงนะฮะกีตาร์ที่ถูกพูดถึงในเนื้อเพลงแล้วก็กีตาร์ที่มีการนำกีตาร์ไปเป็นอุปมาอุปไมยอะไรเงี้ยแสดงความอารมณ์ความรู้สึกที่พูดถึงในเพลงนะฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะเราก็จะกลับมาพบกันทุกวันอาทิตย์นะฮะเวลา 15.00 นถึง 16.00 นทางไทย PBSonline.net นะฮะวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะวันนี้ผมวิริยะสว่างโชติกับรายการเริ่มต้นจากดนตรีนะฮะขอลาไปกับเพลงของเดวิดโบวีนะชื่อเพลง Ziggy Stardust เป็นเพลงดังเพลงหนึ่งของเดวิดโบวีแล้วก็ Ziggy Stardust เป็นมือกีตาร์ที่เล่นมือซ้ายนะฮะจริง Ziggy Stardust ถูกสร้างขึ้นมาเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของเดวิดโบวีแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พูดถึง Ziggy Stardust ซึ่งเป็นมือกีตาร์มือซ้ายนะฮะเชิญรับฟังครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ
เริ่มต้นจากดนตรีกับ วิริยะสว่างโชต www.thaipbsonline.net